Лукашенко вернул правила двух президентских терминов по 5 лет каждый, а так само затвердил гарантии, у тем лику гарантии безопасности для былых президентов Беларуси. Покуль у белорусской истории таких не мамахчима, он будет первым. Что значит эта измена? Это початок транзита улады, ци пыл у вочи и затягивание часу. Про это мы сегодня поговорим в нашем эфире. А меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость – доктор политических наук Павел Усов. Привитание, Павел.
Витаю.
Лукашенко подписал 4 студеня поправки у закон, згодно с так званой обновленной конституцией. И это поправки, которые дотычатся ягоных гарантий, ці гарантий будущим былым президентом Беларуси, тим, які пойдуть у отставку. Яны тепер будуть володати недотикальністю, спожитцовою аховою і правом на державну нерухомість. Навошта, на вашу думку, такі зміни тепер?
Я лічу, що не варто надавати особливої уваги цим змінам. Треба сходити з речаїсності, яка сформувалася у Беларусі. Речаїсність, яна наступная система, якая уже фактично сформировалась в Беларуси в 2020-м, после 2020 года, гарантует то, что Лукашенко застанется при владе до конца своего життя, и принамсі до того момента, покуль он психологично, физично устане контролировать политические процессы в Беларуси и принимать решения. Все эти законы у косках, ці поправки у Конституции, они не имеют никакого сутностного значения ни для Беларуси, ни особливо для самого Лукашенко, ни для белорусского громадства. Бо одной гарантией для персональной для Лукашенко и для его ближайшего оточения, перш за все для его семьи, з'являється влада. І події, перш за все, на постсовєтській просторі, наприклад, той же Казахстан, чи у інших країнах, показали вельми важні два аспекти. Перше, що як тільки диктатор чи персона перша сходить від влади, він тратить усе, губляє і фактично губляє своє життя. Це приклад Казахстану.
Павел, добре, що ви згадали про Казахстан. Тому що коли там починався транзит влади, який фактично завершився, Назарбаєв не з'являється вже фактично ніким у цій країні, тоді Лукашенко, зустрікаючись з ним, казав об тим, що о, ось Казахстан, це вельми добрий узор для нас, нам треба приглядіться до вас, подумати. І у той же час, у минулому році, коли мінялася Конституція в Білорусі, було введено це правило двох президентських термінів, яке було скасоване, знову ж Лукашенком, праз референдум у 2004 році. Тепер воно вернуте. Тоді навошта це усе робити, коли нема справжніх метів проводити ніякого транзиту?
Ну, давайте тоді почнемо з Казахстану. У Казахстані відбилася ось ця перетасовка влади з причини того, що фізично Назарбаєв вже був не в стані виконувати ніякі функціональні обов'язки президента. Хоча він по новій конституції, по правках, так званому законі про першого президента, перехопив усю фактично виконавчу владу і владу, зв'язану з аховою безпеки. Він став, скажем, керівником Ради безпеки і фактично приймав ключове рішення, зв'язане з призначеннями в урад, призначеннями силовиків і так далі. Друга причина, чому так відбулося у Казахстані, це відсутність непосереднього спадкоємця, пераємника, яким мог бути, особливо для азіатських країн, чи для персоналістичних диктатур, з'являється син. У Назарбаєва такої можливості не було сину, були дочки, ну і були там племінники, які фактично почали, ці внуки, які почали саватися морально з причини агульного доступу до добробиту, наркотиків і так далі. У Беларусі в цьому контексті зовсім інша ситуація. Є різні сценари і можливі фігури, які могли перенять владу від Лукашенко у выніку ягонай фізічнай слабасці ці псіхічна на сённяшні момант, ну, ёсць прыкметы з прычыны, ну, ягонай ўжо сталага ўзросту нейкай фізічнай слабасці, хваробы, спекуляцыі розных адносна нейкіх там смяротных хвароб ці нават прагнозы хуткай смерці, але я ў гэта не веру, гэтай наўрад ці спраўдзіцца, тым не менш ёсць механізм ці магчымасці ў выніку нейкай экстрэмальнай сітуацыі перадаць уладу альбо Радзе бяспекі, там у Канстытуцыі гэта прапісана, так, альбо, напрыклад, праз нейкія механізмы перадаць уладу бліжэйшаму свайму атачэнню, напрыклад, Віктару Лукашэнка, які не сышоў з палітычнай арэны, нягледзячы на тое, што зараз знаходзіцца ў цені. Ну і галоўны такі псіхалагічны момант, калі мы кажам пра механізмы перадачы ўлады, ў перспектыве, яшчэ раз падкрэслю, калі фізічна і псіхічна, псіхалагічна Лукашэнка будзе не ў стане функцыянаваць як прэзідэнт, ягонае жаданне такое падсвядомае аддаць уладу свайму самому малодшаму сыну Мікалаю. Ну, а для гэтага патрэбна яшчэ, ну, прынамсі 10 год кіраваць уладу, кіраваць краінай.
10 год это якраз два паўнамоцтвы тэрміны, 10 гадоў.
Так. Ну і таксама ж трэба разумець, што ні законы, ні канстытуцыя ў Беларусі не маюць ніякага значэння. З новай сістэмай, якая ўзнікла з гэтай канстытуцыі, увядзенне такога асобнага органу, так званага усенароднага, усеагульнага беларускага сходу, фактычна там можа з'явіцца ініцыятыва знову змяніць канстытуцыю. І паглядзіце на працягу, напрыклад, 10 год з 90 там 4-5 у Беларусі канстытуцыя, калі было патрэбна для Лукашэнка, мянялася двойчы. То бок у 96 годзе адбыўся пераварот канстытуцыйны, ну і ў 2004 годзе, калі ўзнікла патрэба адмяніць абмежаванні для прэзідэнцкага тэрміну. Таму я не звяртаў бы такую сур'ёзную ўвагу на тое, што там у гэтай канстытуцыі з'явілася ці не з'явілася. І зараз давайте узгадаем прычыну, чаму гэтыя маніпуляцыі з канстытуцыяй адбыліся. Гэта было ў межах так званага дыялогу, вырашэння крызісу палітычнага, які ўзнік у 20 годзе. Праз перамены, змены, маніпуляцыі з канстытуцыяй Лукашэнка намагаўся працэдурнымі спосабамі вярнуць для сябе, скажам, палітычную падтрымку, нейкую легітымнасць. Ну і тым больш скіраваць увагу ось таго пратэстнага патэнцыялу, які ўзнік у 20 годзе, на чаканні, на перспектыву чаканні, што вось зараз
так, Павел, але вы гаворыце пра зацягванне часу, так, але гаранты і закон папраўкі гэтай, яны былі цяпер унесеныя толькі фактычна. Тады яшчэ пра тыя гаранты гаворкі не вялося. Проста калі гаворка пра зацягванне часу, навошта тады уводзіць такія, я проста прачытаю, каб нашы гледачы таксама ведалі і слухачы. Гэта датычыцца недатыкальнасці Лукашэнкі ў сувязі з любымі злачынствамі, учыненымі ў час кіравання. Не дапускаюцца таксама любыя працэсуальныя дзеянні ў дачыненні да яго. Недатыкальнымі стаюцца маёмасць, актывы, перапіска і права на пажыццёвую дзяржаўную ахову, зямельны ўчастак, размешчаныя на ім будынкі. Вось, у законе прапісана, што на бюджэт ускладаюцца таксама ўсе выдаткі за пахаванне ці ўвекавечанне прэзідэнта. Ну, да, гэта, кажучы, ещё далёка. Проста навошта гэта цяпер? Гэта ж таксама можа ўспрыняцца як пэўны сігнал. Напрыклад, той же самай ягонай вертыкаллю, бліжэйшымі паплечнікамі. Гэта можа пачаць некія канфлікты патэнцыйныя паміж імі.
Ну, справа ў тым, што гэта папраўкі былі ўнесены ў Канстытуцыю. Так, і толькі зараз з'яўляецца закон, які пашырае ці тлумачыць, чым ёсць гэтыя гаранты. Увядзенне гэтага элементу ў Канстытуцыі не прывёў да таго, што нейкім чынам нарадзіліся іншыя цэнтры палітычнага прыняцця палітычных рашэнняў ці іншыя цэнтры ўплыву, гэтага нічога няма. Тым больш, што такія гаранты таксама ёсць у расійскай Канстытуцыі, якія яшчэ там былі прынятыя, калі Ельцын сыходзіў з прэзідэнцкай пасады. І гэта абсалютна ні на што не паўплывала. Мы бачым зараз, як разгортваюцца працэсы ў Беларусі. Што тычыцца Лукашэнка і ось гэтых фармальных пастановаў, ну, мы павінны ж разумець, што При умовах радикальних політичних перемін у Білорусі ніякі агіранти працювати не будуть, бо ця конституція, як і фактично конституція 96-го року, з'являється неправомоцними, бо приймалися з порушеннями усіх можливих законодавчих норм. Тому, коли, наприклад, у Білорусі відбудеться революція, то ці поправки ці декрети Лукашенка ніякої емоції мати не будуть, і ніхто, наприклад, коли демократичні сили приходять до влади, ніхто давати не буде. Тому зараз те, що ось ми обмірковуємо, має виключно таке теоретичне значення для ніякого аналізу, для притягнення знову уваги до білоруської проблематики, але у речаїсної політики, у реал-політики, коли надбудуться серйозні зміни, ніхто ніякі гарантії Лукашенка давати не буде, тим більше ніхто не буде виконувати ті постанови, які ті зміни у Конституції, які були прийняті після політичного кризису і фактично розвалу легітимності для системи і режиму Лукашенка у 20-му році.
Ну, ви так кажете про будучиню, але покуль факти такі, що амаль що 30 років країна живе по тих законах, які пише Лукашенка. І він якраз учора на нараді сказав так само одну цікаву річ про те, що теперішній президент хоче бути далі президентом, бо лепш за нас не буде. Там ширейший сказ був про те, але сутність у тим, що по великим рахунку Лукашенко заявив, що якби він пойде далі у так зване президенти на вибори, хоча ще там два роки тому чи три вже, коли зустрікався з робочими у перші дні після президентських виборів, він сказав, що вже більше не пойде на президентські терміни ніякі. І як ви самі думаєте, навошта гэтая фраза була учора сказана? Бо по великим рахунку, гэта такая першая за апошні час ягоная фраза про свої плани, свої наміри. Наприклад, Валер Крабалевич, політичний глядальник Ради Свобода, лічить, що фактично гэтым Лукашенко почав вже виборчую кампанію. Якими вибори не були, але по великим рахунку він мусить до них звертатися, до електорату, до людей.
Ну, з такими фразами він звертався до насельництва навіть з початку кризису 20-го року, коли він був на заводах і зустрікався з працівниками, які його обсвістували, і він сказав, що я зійду з посади президента тільки тоді, коли ви мене заб'єте.
Так, але в той же час він говорив про те, що він не пойде на нові вибори.
Не таких, розумієте?
Не наупрост.
Що гэта один день ён каже таку фразу, інший день ён каже іншу фразу. Гэта все було зв'язано якраз таки з процесом, скажімо, вирішення внутрішнього політичного кризису. Ён ніколи у житті не зустрікався з політичними зняволеними у СІЗО. Однак у 20-му році вимушений був пасти. І вимушений був заявити про ніякі зміни, реформи у Конституції. Тоді все добре пам'ятують, які були чекання. Хоча ті, хто давно займався політикою в Білорусі, займався вивченням авторитарних режимів, казали упрост, що це тільки виключно маніпуляції і відтягування часу, щоб просто змусити людей сісти з вулиць. Як тільки люди сійшли з вулиці, розпочався обширний, масштабний терор, з яким ми маємо дочинення сьогодні. Тому я ще раз підкреслюю, Лукашенко ніколи не збирався сходити з цієї посади. І диктатори ніколи добровольно з посади президентської чи там, скажімо, умовно брати комуністичної країни з посади там секретаря ЦК КПСС самі ніколи не сходили, їх виносили наперед ногами. Тому не треба питати ніяких ілюзій відносно того, що ніякі підписані їм документи стверджають про ніякий транзит, ці умовну передачу влади, гэтага не буде, пакуль він буде живий, пакуль він буде в стані ходити на своїх ногах.
Ми зараз вельми, звісно, говоримо теоретично. Коли гэта запрацює правило двох термінів, по великому рахунку, він може балотуватися ще так на ближайших виборах, потім на других. І у 2035 році його на термін ўжо сканчваецца двух гэтых прэзідэнцкіх тэрмінаў, а калі ён будзе у добрым здароўі, як вы думаеце, што ён зноў будзе мяняць? Ну, это мы вельмі далёка глядзім, але это тэарэтычна.
Ну, скажам, на сённяшні момант мы бачым, што сур'ёзных пагроз унутраных для сістэмы няма, так. І лёс Беларусі вырашаецца зараз ва Ўкраіне, і лёс Беларусі залежыць ад, на жаль, на сённяшні момант ад таго, як будуць разгортвацца палітычныя працэсы ў самой Расіі. Фактычна Беларусь звязаная з Москвой сёння, і мы вернуліся да той сітуацыі, у якой наша краіна знаходзілася да 91-го году. Як толькі адбудуцца сур'ёзныя змены альбо крызіс нейкі сур'ёзны палітычны ў Расіі, альбо яна прайграе вайну, безумоўна, уся сістэма, якая існуе ў Беларусі, у тым выглядзе, у якім яна сёння існуе, яна абрынецца ці будзе ці спаткаецца з даволі моцным унутраным палітычным крызісам. Магчыма, недзе там глыбока ў душы Лукашэнка разумее, што нейкія механізмы запусціць для сітуацыі непрадказальнай, нечаканай, неабходна, каб нават у працэсе нейкіх перамоваў, ну, дапусцім, адбудзецца сур'ёзны палітычны крызіс і крах сістэмы Пуціна. Ну і тут Лукашэнка выходзіць з прапановай, давайце дамаўляцца, давайце размаўляць, але пры ўмове, што вы вось будзеце выконваць тыя ў косках канстытуцыйныя нормы, якія прынятыя былі ў 22-м годзе. Ну і безумоўна, напрыклад, магчыма частка дэмакратычнай супольнасці вырашыць наступным чынам, што нехай пакуль будзе і так, як ёсць, галоўнае распачаць працэс трансфармацыі палітычнай, нейкія гарантыі Лукашэнка можа даць. Але яшчэ раз падкрэслю, калі гэта будзе гвалтоўны пералом сітуацыі ў Беларусі, калі гэта будзе рэвалюцыйная сітуацыя Беларусі, ніякіх ніхто гарантый даваць Лукашэнка не будзе. Ну, варта прыгадаць, што Мікалаю II, як і Людовіку XVII, гарантый даваў сам Бог. Так, яны былі памазанікамі Божымі, што недатыкальнымі, тым не менш гэта не спыніла і не выратавала першага ад гільятына да цэлую сям'ю Мікалая II ад расстрэлу. Таму гэтыя рэвалюцыйныя перавароты, рэвалюцыйныя падзеі ніколі нікому ніякіх гарантый не давалі, ну тым больш, што ёсць і прыклад Муамара Кадафі, ёсць прыклад Чаўшэску, які кіраваў Румыніяй там некалькі дзесяткаў год. Таму яшчэ раз падкрэслю, што на сённяшні момант для лёсу Беларусі гэта ні канстытуцыйныя змены, ні новыя інстытуты ніякага значэння не маюць.
Два кароткія пытанні, Павел, яшчэ. За любой фігурай транзыту ладу Беларусі будзе стаяць Пуцін, лічыць Віталь Портнікаў, украінскі палітычны каментатар, таксама працаўнік Радыё Свабода. Ці згодныя вы з гэтым?
Да, канешне, калі умоўна нешта адбудзецца з Лукашэнка, так, раптоўна хвароба ці смерць, то выключнымі механізмамі палітычнага ўплыву ў Беларусі пасядае Расія. Так, і любы чалавек, асоба, якая прыйдзе да ўлады ці будзе выконваць абавязкі прэзідэнта ва ўмовах сённяшніх геапалітычных і ва ўмовах той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, будзе абапірацца на Расію, бо Расія на сённяшні дзень з'яўляецца крыніцай легітымнасці для той сістэмы і падтрымкі, якая стварылася ў Беларусі пасля 20-го года. Бо ўнутранай легітымнасці па сутнасці няма.
І апошняе, ці можа на працэс гэты або транзыту некі перамены цяпер уплываць так званы дэмакратычны лагер самы розны?
Давайте зазначым адразу, што ніякага працэсу транзыту ў Беларусі няма.
Я кажу увогуле пра будучыню, ці можам крэаваць яго, уплываць па-любому?
Дэмакратычныя суб'екты могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі выключна, калі адбудзецца сур'ёзны крызіс сістэмны і ў Расіі, і ў Беларусі. Пры іншых умовах, пры умовах стабільнасці рэжыму палітычнага ў Беларусі, пры умовах захавання ўплыву палітычнага і геапалітычнага Расіі, дэмакратычныя сілы ніякай магчымасці ўплываць на сітуацыю мець не будуць, а ў далейшай перспектыве такія магчымасці будуць яшчэ больш мінімальныя, бо беларуская апазіцыя, знаходзячыся за мяжой, усё больш і больш траціць на падтрымцы траціць магчымасці ўплыву, і мы назіраем вось гэты распад, які па сутнасці дае нам права казаць пра тое, што сіл дэмакратычных як такіх у палітычным разуменні няма, ёсць розныя суб'екты з даволі мінімальным уплывам нават на, скажам, погляды ці на паводзіны ўнутры Беларусі. Канешне, пры наяўнасці ўнутрыпалітычнага крызісу, сур'ёзнага абвалу палітычнага кантролю, эканамічных праблем, такія ўплывы могуць перабудавацца, могуць узнікнуць. Але на сённяшні дзень якраз такі ідзе адваротны працэс, калі апазіцыя траціць свае ключовыя інструменты і ресурсы, якія набылі яны у перыяд палітычнага крызісу ў 20-м годзе.
Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю, што гэта было меркаванне нашага сённяшняга госця, доктара палітычных навук Павла Усова. Дякую, Павел. А для вас у разе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі падзею каментар на канале «Свабода прэміум». Дякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Слухайце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці маюць рацыю тыя, хто адмаўляе беларусам у пераемнасці з русінамі? Ці сапраўды гэта два іншыя народы – русіны Вялікага княства Літоўскага і сучасныя беларусы? Чаму менавіта Полыччына дала Беларусі Францішка Скарыну, Васіля Цяпінскага і Салямона Рысінскага? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар!
Добры дзень!
Вельмі цікавай мне ўяўляецца гісторыя паўночнай Беларусі, колішняй крывіцкай Беларусі. Вось мінулую гутарку мы з вамі закончылі, калі вы гаварылі пра магнатаў і пра Сапегу. І от жа ж Лев Сапега меў там вялікую актыўнасць у тых краях. А гэта чалавек, які ў прадмове да статуту 1588 году з гонарам пісаў пра сваю руску, як тады казалі, і як тады называлася старабеларуская мова. Здаецца, вы спецыяльна займаліся дакументамі, вывучалі дакументы аднаго з двароў Сапегі ў паўночнай Беларусі. Што там цікавага, якія высновы з гэтага можна зрабіць?
Не, это не двор, прабачце, это не двор паўночнай Беларусі, гэта чарнавік, власна кажучы, такая кніга выдаткаў менавіта двара віленскага двара.
А, так, так. Так.
І там атрымліваецца так, што там гэта чарнавік, да, то есть там шмат недакладнасці, там, напрыклад, ёсць імёны, да, але няма прозвішчаў. Ёсць прозвішчы, але няма імёнаў. Да, і там атрымліваецца, што там такія парадычныя часу часу гэтай надпісы. Гэта 1591-1563, падаецца, крайнія даты. Ось. І там, адпаведна, ёсць катэгорыі людзей, якія бралі грошы ў Сапегі, якія прыставалі да яго двара і адставалі ад яго двара. Знову ж таки, про это ёсць публікацыя, яна ёсць даступная ў інтэрнэце, можаце, што называецца, сябры азнаёміцца з гэтым. Ось. Што датычыцца актыўнасці яго гаспадарчай? Сапраўды, ён належаў да роду адпаведна младшай галіны, да, сапегаў. Больш паспяховая была іншая галіна, коданская галіна, чарэйская была слабенькая, плюс у 1570-х годах, 1570-х. Яны з бацькам звеснілі наезд на маёнтак суседа, і за гэта, в прынцыпе, ім папала баніца, то есть яны сталі злачынцамі. Толькі дзякуючы намагаю Радзівілаў і ягоных, што называецца, сваякоў, друцкіх князёў, па маткі розвійков. Вони здолали соскочити з обвинувачення, і потім молодий, відповідно, Сапега став сябром і должником, відповідно, Біржанських розвілів. Він дякуючи Біржанським розвілам, і він зробив собі кар'єру, фактично. І був таким представником ось гэта старого литовського роду на територіях Усходній Білорусі, це ось як свояк уже Друцьких. Друцькі, справді, так само, ось вони контролювали гэты волоки поміж Дзвіною і Дніпром, фактично. І на гэтым, власне кажучи, і жилі. Такий був куст, що називається княжеський, який туди не пускав інших з усім. Ось. Ну, само собою, вони були зав'язані і ведали шмат кого на усход от нашої межі. Тому, власне кажучи, Лев Іванович потім становиться таким спеціалістом по московських питаннях у Великім князстві. Ось. І, ну, знову ж таки, там вельми шмат інформації про різних людей. Але там, наприклад, у якості ягоних клієнтів є чоловік з прозвищем Рисінський. Цілком вірогодно, що це той самий Соломон Рисінський, який там з 91-го по 98-й год брав з його гроші. Причому достатньо великі гроші. Там транші приходили не раз в 3 місяці, і там по 50, по 100 злотих. На той момент це були вельми великі гроші, там утримання гусара, самого дорогого кавалеріста у зоні бойових діянь коштувало 20 злотих за 3 місяці. Тут йому 50 прилітало цьому Рисінському з двора Сапеги. Ну, може бути, я ось так думаю, що це якраз там 90-ті роки, може бути, якраз у цей час Сапега якраз брав у неї певні уроки, бо знову ж таки, у нас говорить чомусь, що Лев Іванович отримав велику едукацію у Германії. Ну, слухайте, він там год пробив. Тобто, ну, якби у нас це вогуль за едукацію не лічиться. Ось. Але ось менавіта гэты самы Рисінський Соломон, ён якраз скончував університет, ён був куратором магнатських дітей, інших там, наприклад, польських, нават польських магнатських дітей у університетах Західної Європи, там у Германії, у Голландії. Ён собрав бібліотеку. Да, те саме Рисінський завозяти там 90-ті роки, у 1000 томів у бібліотеці Жигімонта Ауста 4000 томів. Уявіть собі, скільки це коштувало цьому незнатному, ну, як шляхтичу полоцькому, полоцького походження. Да? Тобто Рисінський, відповідно, вони під час війни з Івана Жахливого, вони емігрували з Полоцька, перебралися у Мятель. Сапега був старостом Мядельським, відавочно, що він мог ведаць гэтых самых Рисінських вогуля, да? Тобто він мог, в принципі, спонсировать гэтых самых Рисінських, вони повинні були бути ягоними клієнтами, виконувати його певні поручення у той момент. Тобто тут вельми шмат на самой справі інформації, ми можемо про це розмовляти вельми довго.
Так, ведаєте, я ще тоді у розвитку цього пару питань у мене, звісно, є. Я пізніше спитаюся у вас про Рисінського, але от зараз теоретичне питання, знову мені хочеться, як у першій нашій гуторці. Часом білоруських істориків атакують неприхильно настроєні колеги з інших країн. От яни під прикриттям такої наукової докладності заявляють, що ніяких білорусів у 16-17 століттях не було, що були русіни, що це тоді був ще один етнос, у який уваходили предки сучасних українців, і це нечто зовсім інше, ніж білоруси. Тому білоруси не повинні примазуватися до цих русінів. І ось так нам відмовляють у історичності сьогодні. Якби ми з'явилися, білоруси з'явилися у 19-20 століттях. І от у вас, як у спеціаліста по полоцькій землі, нема відчування, що полочані вже у 17 столітті адчували свою адрозність ад жыхароў краіны? Ці все ж не адчували?
Гэта два питання на самой справе. Усе нації узнікають у 19-20 стагодзі, не раней. Ось нації у нашому розумінні, коли і холоп, і шляхтич, вони мають певну ідентичність і адказують за свою краіну. політичну ідентичність. На той момент, на 16-17 століття, гэта ситуація, ну, в принципі, нереальна. Да? Тобто шляхта вибудовувала свій народ політичний, да? А селяні, вони, в принципі, повсюль і на Білорусі, і на Україні, вони, в принципі, жили своїм життям і особливо по цьому питанню абсолютно, ну, не заганялися. Да? Вони займалися своїми штодзённими справами, вирішували свої проблеми. Коли їх політика кринала тільки тоді, коли пан казав, що ось мені треба заплатити податок, або коли до їх приходили які-небудь чергові сусіди і починали їх резати. От тоді починалася політика для них. Відповідно, що стосується розділу поміж Великим князством і, ну, і короною, да, доходом українських земляв до, да, власне кажучи, до корони, і з гэтого фактично, да, фактично після Люблінської унії починається вилучення і поділ ось гэта русінського елемента, субстрату, скажімо так, протонароду, коли хочеться, ось на білорусів і українців. Ну, бо до гэтого часу ми все ж таки найбільш близькі з усіх славянських мовов, да, з українцями маємо. При цьому, знову ж таки, не ліквідуються сувязі інтелектуальні, бо у Києво-Могилянки, наприклад, да, Києво-Могилянська академія, виховується шмат дзячоў білоруської культури, шмат білорусов, до речі, означали ось ту саму Києво-Могилянську академію, да, там некілька було виходців, принаймні, з Білорусі. Шмат було білорусов-казаков, да, тобто для нас Україна, як, в принципі, і Росія, була зоною колонізації. Люди переїжджали туди жити, ну, бо просто не хотіли, наприклад, потрапляти під пригон, який був так чудово замацеваний у третьому статуті. І гэта історія трохи інша ракурс, да, чим ми привикли казати. Але гэта ось фактично то, що мало місце там у 17 столітті, коли фактично ці війни з сусідами, наприклад, та сама Смоленська війна, ці удел той самий уже Дмитріаді, вони, в принципі, для наших громадств вже далися як колоніальна війна. Той самий Ян Кароль Хаткевич читав, наприклад, книжки про місіонера. Ось зараз у Вільні є, відповідно, в музеї вистава. І, відповідно, є книжка Яна Кароля Хаткевича з його автографами, де він читає книжку місіонера з Латинської Америки. Розказував про життя там і про захоп Америки іспанцями. А Жегімонт Ваза називав війну за Смоленськ, в принципі, і Москву називав нашою новою Віст-Індією. Відповідно, то есть, ну, гэта історія про менавіта успрыняцё сваёй ролі і свайго месца ў грамадстве, то есть, тут нема ніякіх колоніальных комплексаў у дадзеным выпадку. А што датычыцца таварышаў, которые там лічаць, што мы не маем права прэтэндаваць, ну, ніхто не мае права прэтэндаваць на жыццё чалавека, які памёр 500 гадоў таму. Всё гэта, ведаць, такі трансляцыі нашых комплексаў у мінулае. На той час люди не було там єдиного народу, була єдина соціальна структура, це політична структура. І ось цю політичну структуру складала шляхта, для якої у першу чергу проблема була їх особиста, родова там яка тоєсність, їх особисте родове виживання, наприклад, ці там права особисті. Тому якби, ну, казати про певне об'єднання навіть православних, як такого маркера основного на той момент, який я вже казав, це ми можемо. Ми можемо казати про створення певного прото, скажімо так, політичного народу шляхетського Великого князства, де були і литовці в сьогоднішньому розумінні, да, там балтамовне, і русіни, ну, тобто протобілоруси, да. Відповідно, про це ми можемо казати, да, вони створали свої певні народи. З литовцями, увогалі, з їх письмом, то ми маємо, звісно, проблему, тому що навіть книги метрики, у той самий Жамоці, вони писалися на старій білоруській мові у 17 столітті. Тобто там, ну, литовське потраплялося вельми рідко. Хоча, наприклад, я бачу документ Браславського повіту у городських книжках браславських, в красивому нашому архіві у Мінську. І там якби є свіска, де ось імен у селян, ось свіска одна з чисто слов'янськими іменами, там якимось в селі, а побач свіска на там, ну, то вже ближе там, от, в сучасній Литві, Ось там, там люди нормальные, там антонасы, и там прозвище зусім не белорусские, то есть там видовочно жили балты, ось вот таким плане. Ну, але, знову ж таки, мы не маем их там корреспонденции, да, то есть это не, письмен, не письменная культура. Мы можем сказать про белорусов, что есть, да, старорусская, это русская мова, а вот про их мы маем вельми, вельми мало известных, принамсі в наших границах. Хотя они так само, литовцы жили на нашей территории вот там вельми, вельми долго, да, то есть одна, это одна из причин, там, чему ВКЛ так просто створилась на нашей территории без вот этой резни, которая, звичайно, сопровождается вот створение неких таких великих империй.
Вельми важно, на мою думку, что прогучало в вашем отказе слово «протобелорусы». Мало его уживают, але это важный термин, бо как раз, когда мы поглядим на 16-е стагодзе, то можем говорить про трех вельми важных протобелорусов, и все они походят с Полоччины. Поглядите, в 16-м стагодзе, в часы раннего модерну, именно эта Полоччина дала трьох видатних представників русской інтелектуальної еліти – Франциска Скорину, Василя Тяпінського і Соломона Рисінського. Чи випадково так сталося, як ви лічите, що менавіта я не з Полоцьку?
Ну, вернемся до нашей первой гуторки. Там отрымливается так, что, саправды, мы не, мало вельми ведаем про Полоцк в тот час, але видовочно для любой структуры важно, что были экономичные подморки, и так само вельми важно, что была певная школа, интеллектуальная школа. Каб ты не вынаходзіў кожны раз, власна кажучы, нейкі ровар чарговы раз. Табе растлумачыць у школе нармальнай, то есть, напрыклад, відаць, ўсё ж такі бернардыны, да, скарыні трохі дапамаглі ў тым плані, ці там, а потым езуіты, да, там дапамагалі, а потым усе астатнія, што называецца. Яны тлумачыць, што вось там-то, там-то ты можаш нармальна навучыцца з практыкам інтэлектуальным, і ты, в прынцыпе, далей зможаш з гэтага больш-менш нармальна жыць. Власна кажучы, сама амбітнасць, да, скарынаўскай задумкі, яна, мяка кажучы, уражвае. Ну, і потым, канешне, гэтая самая самаўлюбёнасць Скарына, бо мала хто, канешне, можа дазволіць сабе на Біблії свой власны партрэт надрукаваць. Але факт у тым, што сапраўды, ну, відаць, былі для гэтага і інтэлектуальныя, і пэўныя эканамічныя магчымасці. Зноў ж такі, Скарына гандлівалі, былі гасцямі, да, гандлівалі там з Познанню, гандлівалі, мусіць, з Рыгай. Ось, і грошы у іх былі на тое, каб зрабіць ось гэты праект раней за всіх суседзяў, за розных іншых там, за розных іншых магнат, ну, нават магнацкіх, да, сапраўды, бо магнаты нават пазней трохі у гэта ўклаліся. Да, дарэчы, калі мы гаворым пра Льва Івановича Сапегу, ён же ж друкаваў статут, атрымаў привілей на статут, і друкаваў ён у друкарні Мамоніча. Мамоніча, власне кажучы, это паходжанне полацкага род, да, купецкі, які перабраўся ў Вільню пад час воїнаў гэтых усіх. Ось. І Мамонічі потым, паведна, таксама карысталіся гербом Сапегі, лісам. Ну, бо таксама не былі як віленскі ўжо мэры, да, скажем, сучасной мовой, яны уже могли карыстацца шляхецкімі правамі і гербом. А герб яны ўзялі сабе менавіта сапежанскі, взяли герб.
И вот мы с вами говорили про Ливонскую войну, про Ливонию. Здается, можно говорить, что это таки недооцененный феномен белорусской истории, бо Полоцк имел контакты с Ливонией 800, 900, 1000 годов назад, в 11-12 стагодзях. После она дошла до немецких рыцарей. У 16-м стагодзе Ливония перед погрозой Ивана Жахливого сама попросила все в склад Великого князства Литовского. Но роды оттуль походят, достатково сказать, Тызенгаус, Плятеры. На вашу думку, наколькі гэта быў важны фактар у гісторыі палітыкі Вялікае княства Літоўска ў 16, 17, 18 стагоддзях Лівонія?
Ну, глядзіце, то есть тут, зноў ж такі, шмат вельмі пытанняў, да, і можна іх доўга размаўляць. По-першае, да, калі мы гаворым пра першае сутыкненне, да, канешне, пасля таго, як немцы захапілі Лівонію, да, яны адпаведна зрабілі з Лівоніі такі фарпост захаду на гэтым нашым схізматычным усходзе. яны разглядалі сябе ў прынцыпе як сапраўды як спачатку крыжакоў, але такі як апошні бастыён. Ситуация меняется, когда в 1525 году, соответственно, приходит протестантизм, и Пруссия, были керовник вот этой самой Ливонии, сюзерен, скажем так, становится вассалом польского короля. Ливонцы отмовляются, становятся незалежной державой, але они становятся вассалами официально немецкого императора. Коли Иван Жахлива нападает на Ливонию, он нападает на немецкого императора вообще-то. Так увогуле, калі гаварыць з пункту гледжання такого функцыянала. Але імператор нічога не робіць, і, адпаведна, лівонцы ўжо просяцца ў Вялікае княства, і просяцца яны на правах тых самых, што і ў прусакоў. А там фактычна так было, што яны ўвайшлі ў склад польскага каралевства, яны атрымалі ад Гілона, атрымалі, адпаведна, правы фактычна такія самыя, як палякі. Да іх ніхто асабліва не чапляўся, яны жылі там па нямецкім праве, карысталіся нямецкай ці лацінскай мовай у справаводстве, і ўсё ў іх было так нармальна і спакойненька. У гэтай сітуацыі, калі пачынаецца вайна, Вялікае княства павінна гаварыць, што далучаемся, але, власне кажучы, лівонская вайна ідзе не зусім так, як мы плануем. Відповідно, падчас Люблінскай уніі ўзнікае магчымасць для палякаў торнуцца ў гэтую справу. Яны гэта робяць. І таксама ўлазяць у гэту сітуацыю інтарэсы саміх, відповідно, лівонцаў, які таксама спрабуюць на гэтым неяк згуляць. Атрымалася так, што для лівонцаў горш за ўсё атрымалася. І, па-першае, іх просто адсунулі пасля вайны ад размеркавання і ад улады ў власнай правінцыі. І далей, адпаведна, вельмі доўга іх, власне кажучы, пераправерялі. Там атрымалось за 20 гадоў, калі яны знаходзіліся ў складзе Рэчы Паспалітай, трохі больш за 40, да? Там атрымліваецца з 1582 па фактычна па 1629 афіцыйна. Большая частка Лівоніі. Так вось, за гэты час, паводле там перапісу пачатку 17-го, было 13600, падаецца, гэтых службаў лівонскай шляхты. Із іх 6000 папала ў рукі славянаў. Да? То есть, это палякі і літвіны. Ну, то есть, Вялікае княства. То есть, фактычна, гэтых немцаў папалавінілі. Больш таго, там, каля трэці з пасаду ў Лівоні адышло да прадстаўнікоў Вялікага княства, у асноўным Вялікага княства. Бо, зноў ж такі, калі палякі прыїжджалі бедныя ў Лівонію, яны іх проста пакупалі. Радзівілы, сапегі, ці там, напрыклад, у Лев Іванович за паляка Ленака, рыжскага староста, выдал сваю сестру. І потым Ленаку гэтаму спансіраваў, што называецца, нават сукно. Да, там грошы выдаваў. Ці там, адповідно, то есть, там вельмі такая простая ситуация. Потом, відповідно, так само, коли Хаткевич пішов воювати со шведами, там поляки, наприклад, наймалися у войска Великого князства, і так само ж потім женіліся, наприклад, як Ніверовські, да, ці там Лоцькі, женіліся на Литвинках і сідали в Великому князстві. Вони становилися фактично ось клієнтами там Хаткевичів, чи там Сапегов, наприклад, з якими вони там воювали. І все разом от, побач з якими. І все, вони потім становилися шляхти Великого князя. Тобто це така була машина, така м'якого переварювання поляків, але вони становилися вже на службі Великого князя. Да, вони користалися польською мовою. Коли хто-небудь знайде хоч один ліст Льва Івановича Сапеги, написаний особистий ліст, не метрику, да, написано на старобелорусской, ну, я ему ставлю коньяк, потому что я до этого часу не бачил ни одного.
Дякую, Виктор, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў былы выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю.
Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
А зараз з архіву «Радыё Свабода». Чытальная заля. Прыпавесць у Владзіміра Некляева «Кот Клаўдзіі Львоўны». Чытаюць Аліна Радкевіч і Сяржук Сокалаў-Воюш. Запіс 2001 году.
Мужа Клаўдзіі Львоўны звалі Артурам. І ён быў катом. Непамаўзлівым мужыком, і катом, значыць, у нейкім там пераносным сэнсе, а натуральным кацярам з усімі атрыбутамі і з тымі, пра якія вы найперш падумалі таксама. Ого-го, казала ў такіх выпадках Клаўдзія Львоўна і сяброўкі паглядалі на яе Артура позіркамі хуткімі і хітрымі. Нельга сказаць, што Клаўдзія Львоўна ўсё жыццё толькі і думала, як бы выйсці замуж за ката. Зусім не. Больш таго, яна ўжо ледзьве не пайшла за Стася Цянькоўскага. Стась пад гэта і катэчны яе перапісаў, і рарытэтны Volkswagen 1300 сонечна-жоўтага колеру ад немцаў прыкаціў. А тут прыходзіць да Клаўдзіі Львоўны таварышка яе даўняя, Каця Цімашук, і кажа: «Мне на работу на ўсё лета ў Гішпанію, а ты майго Артура паглядзі». Клаўдзія Львоўна адказвае ёй, што не можа, бо замуж збіраецца. Каця спачатку двайныя касавурыцца да злавацца, маўляў, што за сяброўка такая, не можаш з катом на руках замуж схадзіць. А пасля раптам пракідвае: «Дык ты за Артура і выходь». «Як гэта?» – не зразумела Клаўдзія Львоўна. «За твайго ката? А чым ён горшы за твайго Стася?» – слушна спыталася Каця. «Нічым не горшы. Да таго ж яшчэ і кот». І так яно ўсё неяк само па сабе і вырашылася.
Ён некі па-звярынаму шыры заўважыла як першую праблему ў новым сямейным жыцці маці Клаўдзіі Львоўны, якой Артур намяўкнуў, што не здарма людзі кажуць, калі хочаш ведаць, якую будзеш мець жонку, прыгледзься уважліва да будучай цешчы. «Шкада, – сказаў Артур цешчы, – што перш як ажаніцца не меў магчымасці на вас хоць зірнуць, даль Бог 100 разоў падумаў бы». Ай ды малайчына, у захапленні ўскінуўся з канапы Леў Міронавіч, бацька Клаўдзіі Львоўны, якому жыць з яе маці даўно абрыдла, але паколькі між імі таксама была дамоўленасць, што казаць яны адно аднаму будуць толькі праўду, дык ён і казаў, што толькі адну адзіную яе кахаў і кахае. «О, гэта кот, усім катам кот, і дзе ты, Клава, такога знайшла ў нашым сабачніку?» Леў Міронавіч і Артур адразу пасябравалі, за што адразу і выпілі адзін канячку, а другі валяр'яначкі. Артур, які Льва Міроновича трошкі пабойваўся, бо ў таго на насценным дыване над канапай вісела іменная зброя, пасля першага кілішка расслабіўся, закінуў лапу на лапу. «У Клавы іншым разам пытаюцца, а чаму гэта ўдзе кот у мужыках? Дык я вучу яе ў адказ пытацца, а ў прэзідэнтах у нас хто? А хто ў нас ва ўрадзе? А хто ў парламенце?»
«Шакалы!» – шалеў Леў Міронавіч. «Свінні! Пацукі!» І ўсё ўскокаваў з канапы, і то хапаўся за зброю, то падліваў сабе канечку, а Артуру валяр'яначкі. Урэшце, падліваючы напоі і пазіраючы на расслабленага і праўдзівага Артура, Леў Міронавіч сам расслабіўся і даверліва прызнаўся кату, што быў некалі першым сакратаром цэнтральнага камітэта партыі. «Дык вы ж загінулі», – засумняваўся Артур, які ўсё і пра ўсіх ведаў. «Вам жа маскоўскія КДБшнікі аўтакатастрофу падстроілі, бо вы ў Крэмль мецілі». «У Крэмль мецець небяспечна», – павярнуўшыся да партрэта кіраўніка дзяржавы, які вісеў на пачэсным месцы ў кухні над газавай плітой, задуменна пабарабаніў пальцамі па пустой місе Леў Міронавіч. «Ён, па-мойму, перадумаў», – сказаў Артур. «Але вы як выкруціліся?» «А мае хлопцы-партызаны мяне папярэдзілі, і мы падсунулі для аўтакатастрофы майго двайніка», – паціраючы рукі над кілішкам з каньяком, шчасліва рассмяяўся Леў Міронавіч.
І почав Артур приглядатися, принюхуватися. Однак нічого такого, про що казав Лев Миронович, не зауважав. А приловитися як слід ніяк не вдавалося, бо надто ж далеким, високим, недосяжним був той сам керівник, той ягоний двойник. Дещо яховників вокруг його вірувало стільки, що куди там коту, миші не прошмигнуть. Одночі у Лядовому палаці, де керівник держави у хокей гуляв і клюшку зламав, Артур до його з новою клюшкою кинувся. Декаховник схопив за хвост і обльот головою, а керівник його на клюшку і в вороти, як тую шайбу. І 5000 одних аховників, бо нікого болі в палац не опускали, як заравуть в одно горло «Гол!» І суддя свищить і кричить «Гол!» І свісток його не пищить «Гол!» Ледве після всього гэтага Артура очомився. Плюнуть уже хотів і на того керівника, і на гоного двойника, бо життё дорожей. Але був Артур, по-перше, котом на диво упартым, а по-другое, подвернувся і допомог, як завсёды, випадок.
У державі якраз СЧЗК – свято чергової зміни Конституції. Керівник держави, якого скорочено КДБ зовуть, бо назва держави на «Б» починається, Конституцію зміняє, повномоцтві своє довжить і далі керує. Тому що нема у державі нікого іншого, хто б мог покерувати. Затоє, каб адзначыцца на свяце чарговай змены Канстытуцыі, у рэзідэнцыі кіраўніка сярод лепшых з лепшых вяліся нечалавечыя бойкі, ушчыняліся звярыныя грызня, і Клаўдзія Львоўна, хоць была і мадэлькай, і спявачкай, і танцоркай, і прыгажуняй, ніколі ў бойкі тыя не лезла, бо на падмогу не мела ніякіх спадзяванняў. Але гэтым разам распарадчыкам на свяце ці, калі заўгодна, цырымоньмайстарам нечакана аказаўся Стась Цянькоўскі, які, як развітальны падарунак, перадаў для Клаўдзіі Львоўны адмысловае запрашэнне ад КДБ. «А падарунак для яго ты ўжо з-пад каціннага хваста вытрасай», сказаў Стась груба і так вульгарна, што Клаўдзія Львоўна нават замаркоцілася.
«Ты чё сумуеш?» – пацікавіўся Артур. І калі Клаўдзія Львоўна распавіла пра грубасць і вульгарнасць цырымоніі майстра, Артур падумаў, прынюхаўся да сітуацыі і спытаў – «А чым я не падарунак? Я, канешне, не сіямскі, не ангорскі, звычайны кот, з сярэднім хвастом, сярэдняй пушыстасці, але ж валярянку з кілішка п'ю і лапу на лапу закідаю, ды сказаць што-небудзь пры выпадку не прамінуюю, умею выгляд зрабіць задуменны. Каты наогул на філёзафаў падобныя. Я б сам сабе кота завёў, каб не меў сябе самога». «Ты ж мне муж, як я цябе падарыць магу?» Яшчэ болей замаркоцілася з такога глупства Клаўдзія Львоўна. Але Артур нагадаў ёй казку пра кота ў ботах, якога ўсё дарылі, а ён усё да гаспадара вяртаўся. І да Клаўдзіі Львоўны ўрэшце дайшло, што гэткім мудрым катом, калі ахвяраваць, прынесці яго некаму падарунак, ды толькі кіраўніку на карысць дзяржаве. «Давай паглядзім, куды ўпакаваць цябе», – прымерылася яна, як краўчыха да Артура. «Не за хвост жа цягнуць». Палазілі, пашукалі, знайшлі пад канапай пыльны, яшчэ ад першых прэзідэнцкіх выбараў, мяшок. У яго Артур і скочыў, а Клаўдзія Львоўна завязала мяшок чырвонай стужкай. «Зялёныя яшчэ давяжы», – сказаў Артур з мяшка. «Раптам мяне над рэзідэнцыяй падымуць».
Калі чарга адорваць КДБ дайшла да Клаўдзіі Львоўны, нікога з людзей, апроч яе, у банкетнай залі ўжо не заставалася. Толькі кот Артур, кіраўнік дзяржавы, Стась Цянькоўскі, ахоўнікі, ды нікому не бачны, нібы з паветра злеплены Леў Міронавіч, заменной зброяй у руках і сваімі партызанамі на люстры. «А што з табой за кот мудакаваты?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы. «Здаецца, недзе бачыў я яго». «Значыць, гэта лёс!» – уздыхнула і развітальна пагладзіла Артура Клаўдзія Львоўна. «Значыць, вы пра яго падумалі, калі вам так здаецца. Значыць, вы яго палюбіце. Гэта вам падарунак мой на свята чарговай змены Канстытуцыі». «Ты выйграла конкурс!» – абвясціў кіраўнік дзяржавы. «І табе прыз. А прыз – гэта я. Цяміш? Застаешся сёння са мной!» Пляснув Клаўдзію Львоўну по хвасту керівник держави. «Бік!» – крикнув Лев Миронович. «Двойник!»
«Переворот! Здрада! Арештовать!» – закрутився вертольотом Стась Цянькоўскі. Але ахоўнікі взяли його за руки да ноги і подкинули под столь. Стась ухапіўся за люстру і думаў адвісецца, пакуль усё скончыцца. Партызан на люстры з прададзенага Стасем кулямёта трах-тах-тах па ім, а Стасю з таго нічога. Тады партызан дастаў з кішэні рагатку з прабоем, папляваў на той прабой, прыцэліўся І Стась сам відпустив люстру. Бій! В один голос гримнули партизани, і Артур з перепуду лупянув керівника держави пильним мішком. Пил піднявся несусветний. А коли він розвіявся, на місці керівника держави пустий мішок лежав. Стась Цяньковський, який кулемет з гнилими патронами партизанам продав і простоє живий застався, подполз до мішка, помацав його і страшне в очі зробив. Пусто! Бегали, шукали і в полі, і в лесі, але КДБ ніде не оказалося. Усе, хоч і в пилі, знайшлися на своїх місцях, а він не знайшовся. І нічого від його, апріч пилу, не засталося.
Начальник охови, генерал СБ КДБ Служби безпеки керівника держави, отрощив від пилу і потлумачив. Він і так був пильним мішком стукнутий. Другий раз нельга було. Можна було хоч пнем, хоч колоди, але не мішком. Анігіляція відбулася, розпад матерії. Після цього нічого не застається. А що він зробив для народу, каб застатися? Тупнувши по мішку, спитався раптом Стась Цяньковський. І Лео Миронович зірнув на його з цікавністю. «Лео Миронович, що далі робить?» – спитав генерал. «Некого ж треба народу час від часу показувати. Чи кинем гетую тяганину з двойниками і справжні вибори призначим? Збиралися ми і на політбюро, і вирішили, що не сошпів наш народ для виборів», – уздихнув Лео Миронович. «Майструйте, хлопці, замену. Тільки толкового двойника давайте, каб хоч той розумів, хто саправди йон, а хто саправди ми. А то йон байки про мене у школах баять буде, засранець. А з кого майстравать?» – спитався Стась Цяньковський, який потирав боки і усім своїм виглядом показував, що цілком тепер на боку генерала і Льва Мироновича, аховників і партизанів.
«Ну не з тебе, звісно», – скривився на його кругло-масляний твар Лео Миронович. І кивнув начальнику охови у бок Артура. «А що глядзе його, а, генерал? Глядзе, який подобний. Вусатий, лисаватий, лапу до серця притискає. Може, не з його, аби якого потепнув плячима генерал. І бац-бац-бац-бац, готовий». Перед усім, притискаючи руку до серця, стояв наново зліплений керівник держави. Тільки опранутий трохи не так, як попередній, і з хвостом, а останнім не одрозніться. «Конституцію мені!» – крикнув Артур, і Стась Цяньковський хутенько достав з кишені завжди готову до зміни у Конституцію. «Переписывай!» – загадав йому новий керівник держави. «Гербом держави з'являється хвост середньої довжини, середньої пушистості». Стась полічив мені лишньому докладніть. «Катіни?» «А то собачий!» – подняв хвост Артур. «Громадяне держави носять герб по святах, а керівник держави – щоденно».
Указ номер раз. Почули яны, виходячи з банкетної зали, де Артур застався одразу диктувати, а Стась Цяньковський одразу записував. «Причиною соціально-політичної напруженості у громадстві з'являється нерозвитий хвостець, який несправедливо називають атавізмом попередньої системи. Міністерством культури, сільської господарки і охови здоров'я неоткладно прийняти міри для того, каб розвити у громадян хвостці до хвостов середньої довжини і середньої пушистості». «А Міністерство культури тут при чим?» – озірнулася Клаудія Львовна. Але Лео Миронович не дав їй спинитися. По-батьковську м'якко і по-циковську настойливо підпихнувши хвостець, з якого згодно з указом номер раз починав уже потиху витиркатися хвостик. Аховники на виході, покручуючи хвостами, Льву Мироновичу козирнули.
На дворі було тепло, тихо і хороша. Тоє, що вироблялося у резиденції, природі не замінало. «Няу-няу!» пронізливо рознеслося над резиденцією, і, задравши голову, яны убачили, як два коти роздирають стяг держави і вешають замість його шерий мішок, у яким Клаудія Львовна устягнула Артура на вершиню влади. Стемнілі вікна резиденції раптом запалилися, амаль що усі разом розчинилися, і з їх сторч головою почали вилітати люди. Хто на газон, хто на бетон, хто на приступки. «Забивають!» – стялася Клаудія Львовна. «Да нікого не забивають», – супокоїв її Лев Миронович. «Самі могли все вирішити, але сиділи, боялися і дошакалися. Зміна кадрів».
«Ба-бах!» З'явився у одним з вікнів генерал з пістолетом, і по його ним стрелі сигналі розквітнів над столицею держави святочний салют. Рознокольорові огні успихвали і гасли, покидаючи по собі пливучий дим. «А все ж пригоже!» Муркнула на батьковым плячи Клаудія Львовна, уторопивши у небо в очи, у яких шлязинками блискали зеленые и желтые, ружовые и блакитные, червоные и белые агенчики. И нехто с кубки народу, які толще без толку про дорогу от резиденции, недоуменно потираючи хвостцы и липаючи на шерый мяшок, что лунал у огнистых небесах, сутешально сказал, небыто самому себе: такой беды. Дірку у портках ззаду прорезать, і можна жить. А дух випускать, дык нават латвей буде.